Baie welkom uit ons Heraldiek atelier, nog 'n aflewering hier by my in die atelier, my gas Frans Joubert. Hy is 'n argitek wat 'n baie groot belangstelling vir die heraldiek, veral soos wat dit ook in ons eie boervolk se familiewapens beslag vind het, maar hy is ook 'n dominee. Frans, baie dankie dat jy bereid was om op my uitnodiging te reageer om so 'n bietjie by ons te kom kuier.
Baie dankie Karen en luisteraars, ek groet julle, dit is altyd heerlik, soos ek sê, met ons volk te gesels oor die volkse dinge.
Absoluut lekker en ek is so opgewonde want ek kon nie wag vir hierdie week om aan te breek nie. Ons het nou verlede week het jy begin om uit daai baie interessante gedeelte in Genesis 49 te kyk na die verskillende embleme of simbole wat Jakob aan sy 12 seuns toegekend het toe hy oor hulle 'n seën uitgespreek het. En toe het ons gevorder tot by, ek kan nou nie onthou nie, tot by
Josef,
Ephraim en
Manasse, waar ons gesê het dat Ephraim en Manasse se embleme as Josef sin is die olyftakkie met die vrugte aan. Mens sal baie keer op 'n familiewapen 'n takkie sien met sulke vruggies. Nou, dan weet die ouens nie, en party ons sê hulle wonder wat se bessies is dit. Nee, dit is eintlik 'n olyftak of die olyfboom, of partykeer sien mense hele olyfboom en dan die pyle, né, want daar staan daar word op hom geskiet, of hy is op hom geskiet, en hy het baie, die Engelse sê, he grieved, hy is leed aangedoen, en dan sien een mens die pijle, en soos ons gesê het, in die VSA se wapen, 13 pijle in die Arendse een klou, Manasse as die 13de stam van Israel, as jy dit so wil beskou, want Ephraim en Manasse is in die plek van Josef. En dan die buffelhorings of die oshorings of die os. En ook, soos die King James dit stel, die unicorn, die eenhoring perd. En dan, ons het afgesluit laas en gesê dat 'n horing, 'n beeshoring of 'n buffelhoring of 'n kruithoring, is so 'n algemene embleem. En dit is nie net in die boervolk se heraldiese wapens nie, dit is eeuwe en duisende jare oud. Nou, vandag trek ons nou weg met Benjamin. En daar is nou nie eintlik oor nie, ek dink hy is die laaste ou. Genesis 49 vers 27 sê, Benjamin is 'n wolf wat verskeur. In die môre eet hy sy prooi en in die aand deel hy buit uit.
Dis nou interessant.
Ja, nou Benjamin word hier met 'n wolf vergelyk en so het 'n wolf dan die embleem van Benjamin en die stam geword wat uit hom voortgekom het. En nou is dit baie interessant, ons het in die eerste aanbieding gesê, die eerste praatjie wat ons gesels het, ons gesê, die boere van strydom, wat op twee maniere gespel word, kolletjie J of 'n lang ei, het of een wolf of drie wolwe op hulle familie wapenskild. En nou is dit ook baie interessant dat die apostels, wat saam met Christus gewandel het vir 3,5 jaar, en selfs Paulus, kom uit die stam van Benjamin. Hulle deel buit uit. Is dit nie wonderlik nie? So dit is werklik 'n profesie dat hulle deel die buit uit. Hierdie buit is 'n baie, baie groot geskenk. Hulle deel eintlik die evangelie uit aan sy kinders. Nou, die vervulling en die gebruik van hierdie embleme in die weste, wanneer mens nou kyk na die heraldiek van die weste, dan vind ons dat in die anglo-saksiese, keltiese groepering van nasies as die groter germaanse volk, hulle embleme wat hulle gebruik, stem meestal precies ooreen en is precieze, absolute, exacte replikas van die embleme van oud Israel. En die seëninge wat Jakob oor sy seuns uitgespreek het, was dan en is profeties, soos wat ons het reeds gesien het. Nou, belangrike feit is dat hierdie seëninge eers in die laaste dae, hy sê in die laaste dae sal dit wees. Dit sal dan eers volkome vervul word. Genesis 49 vers 1, soos by 'n vorige geleentheid gegee. So gevolglik kan ons dan nie verwag dat al hierdie embleme ten volle in gebruik sou wees voor die laaste dae. En daar was tye in Israëlse geskiedenis wat hulle glad nie of min gebruik daarvan gemaak het, nee. Daar was baie min embleme op stadiums gebruik. Maar die belangrike saak is dat hulle gebruik word net soos Jakob deur die Gees, deur die Heilige Gees dit aangedui het, dit sou wees. En ek dink het is jammer dat baie van die embleme eintlik so in vergeetlikheid geraak het en mense dink iemand het sommer op 'n dag 'n potlood gegryp of 'n pen en nou ietsie geteken as 'n familiewapen. Want as jy kyk na die boere familiewapens, dan sien jy dit kom eintlik van ver af. Ja, daar is so hier en daar goed by mekaar gevoeg, maar in die geval, soos wat ek net genoem het, die strydom van hulle familiewapen, kan jy maar gaan kyk, dis 'n wolf of 3 wolwe. Baie belangrik. En ek dink, dis omdat ons baie van die goed verloor het en nie reg verstaan nie, as gevolg van onkunde en eintlik onderdrukking van ons kultuur deur 'n heidense regering of regerings deur die eeuwe en groot geldmagte wat eintlik van hoe lank al probeer hulle die boervolk uitroei en uitwis. Ja, die Afrikaner boervolk het 'n stryd al meer as 'n eeuw, as dit nie 3 eeuwe is nie. En daarom word hierdie herkoms vir ons eintlik weggesteek en dit verhinder dat ons eintlik aan ons kinders kan oordra. En met dit in gedagte, kom ons begin soek dan na 'n volk of groeperings van verwante volke, wiese of nasies dan, wiese embleme dan identies is. En ons gaan nou net so bolangs kyk vir die begin, ons kan later bietjie diep delf, laat ons in gedagte hou dat daar honderde gevalle is waar hierdie embleme dan ook in provinsiale en munisipale en wapens, dorpswapens en stede gebruik word, ne? En wat ons nie nou die tyd of plek voor het om dit uit te lig nie, maar ons sal so hier en daar daarna verwys. Mens kan nie dit nou in diepte bespreek nie, en mens kan bietjie gaan ook jou eie familiewapen naslaan. Ek het tot 'n geweldige ontdekking gekom, myne was nogal humoristies. Baie mense weet, ek praat oor die Groot Piramide, en die reeks is ook op Radio Pretoria beskikbaar. Al hierdie snaakse goed van die Bybel is vir my geweldig interessant. En op 'n dag toe ek bevestiging vra, mag ek oor die piramide praat? Ek vra die Hemelse Vader, mag ek? Is ek beskore? En ek hoor duidelik, hy sê, gaan kyk na jou familiewapen. En ek weet, ons het 'n familiewapen, en ek gaan kyk, en ek slaan byna reg agter oor neer, want is die drie onderste boefees, die drie...
Die tente.
Die tente van God.
Kan jy nou glo?
Ja, ek was, maar wat sien ek? Ek sien net drie
piramides.
Ek sien net drie piramides. Dit was vir my kostelik, ja. Jy kan jy familiewapens aankoop en bestel, daar is instansies, en as jy bietjie navraag doen, dan kan ons dit ook verskaf. Ek weet nie of het nog dieselfde mense is. Dan kan jy self eerste aan sien, hoe dat baie van hierdie oud embleme van die Bybelse tye, in ons huidige ons huidige wapens beslag vind. En kom ons kyk dan weer eens na die stam van Reuben, soos hy voorkom in die westerse wêreld. En die primêre embleem, het ons gesê, is die man of die kop van 'n man, die mans gesig. En dan die sekondêre embleem is die golwende waters, nee, of die golfies op water. Nou, en as jy baie mooi gaan kyk, dan sal jy sien dat selfs in die antieke tye, duisende jare oud, en daar is ertsgravures, daar is gebakte kleipotte, daar is gebakte kleipanele, wat selfs geglasuur is, is dit allemaal die typiese voorkoms van 'n witman. Een witman met 'n baard. Dit is nie 'n ander soortige. Nou, ons het nie nodig om ver te soek om hierdie embleem nou te kry in verskillende vertakkings van die wester nasies nie. En dit is die prominente embleem in die koninklike wapenskille van Denemarke en Griekeland. En dit beklee 'n belangrike plek in die wapenskille van IJsland. En dit is die embleem van die Lapland provinsie in Swede. En dit verskyn ook in die Nederlande op byvoorbeeld die wapenskille van Bergen op Zoom, ne, en Oosterhesselen en ten minste 18 ander munisipaliteite in Nederland of Holland. En verder was 'n man dan ook die embleem op die banier waaronder koning Harold van Engeland geveg het. En hy destijds verloor, as ek reg onthou, en dit verskyn in 'n ondersteunende hoedanigheid op die wapenskilde van ten minste 17 van die hoofde van Skotse families, of die Skotte praat van clans, dis seker stamme, ne? Ja, en die skilde van 4 ander van hulle hoofgroeperings in Skotland, verskyn hierdie wapen, hierdie man, of die kop van 'n blanke man, as deel van hulle wapenskild.
Jy sien, ek dink dit was meneer De Pree wat hier by ons was in die ateljee, wat toe bedoel het, dat die familie wapens tot 'n spesifieke stam dan behoort het, en daarom kon jy hom nie oorvat. As jy dan nou hier in Suid-Afrika die enigste lid van 'n familie was wat hier aangeland het, om dan daai wapen vir jouself te kon toe-eien nie. Ek dink dis wat hy bedoel het daarby. Maar ek meen, dit is onmiskenbaar dat jy daai
lyn
kan deurtrek.
Ja, ek sou sê, dit het dalk gebeur, dit het moontlik gebeur, dat mense vir hulle embleme toegeëien het, en vir hulle self gevat het. Maar ek dink dit is baie meer waarskynlik dat jy dit geërf het. Dit kom van geslag tot geslag. Dit was oupa grootjie sin, oupa sin, en pa sin, en so, ek dra ook hierdie wapenskild, hierdie vlag, hierdie vaandel. So ek wil glo, dis waar het vandaan kom. Nou, Ruben se sekundêre embleem, namelijk die water met die rippelings op, die golfies, ne, die golvende lyne, is 'n algemeen bekende embleem onder al die Anglo-Saksiese nasies. En dit verskyn in die wapenskilde van, sover ek kon navolg, 50 of meer dorpe en streke in die Britse eilande alleen, en saam met verskeie Skotse stamhoofde se skilde. En dit is die embleem van die provinsie van Medelpad in Swede, en dit verskyn ook op die wapenskilde van die provinsie van Zeeland, en in ten minste 10 munisipale embleme in die Nederland. In Denemarke verskyn dit ook op die wapenskilde van die distrikte van Soro, Tonder en Randers, en in die van nog meer as 30 stede en dorpe in daardie area. Dit is werklik insiggewend, en soos ons by 'n vorige keer gesê het, jy sien 'n hele skild is net sulke gekartele strepe. Of jy sien dit as 7 of 8 sulke skilde, en een skild spesifiek het 'n swaard in die middel. En ons het net gesê, die swaard is Simeon. So hier is 'n vermenging van 2 families, of uit 2 families se skilde is daar iets gehaal. So baie interessant, en dan het ons ook al gesien, daar is 'n skild, dit is die dorpie Lamont, hy het 'n hand met 'n lintjie, hy het 2 manne met knippels, en op die wapenskild het hy 'n leeu wat so in die lig staan en kap. So hier is 'n hele paar familielyne
wat in een
vloei.
Sjoe.
Nou, ons het gepraat van die stam van Simeon, ons het gesê die primêre embleem is die swaard, en die sekundêre embleem is daai kasteelagtige poort van 'n ommuurde stad, en ek dink u het dit al baie gesien, en gewoonlik, veral in Switserland, kry jy dit baie, en dan is daar 'n kruisie weerskante, wat natuurlik op verskeie goed kan dui, as hulle Christen is, kan ons sê dit is Christen, maar dit het waarskynlik 'n ander herkomst. So hierdie swaard as primêre embleem kom baie algemeen voor in sommige dele van hierdie groep van nasies, en dit verskyn op die wapenskilde van baie dorpe en stede in Brittanje, en in Ierland, en in Durham, in Londen, in Perth, ja, Perth, daar in Australië kry jy ook, en dit verskyn ook op die wapenskilde van 14 of meer van die hoofde van Skotse, sal mens maar sê, clans, ne, hulle groepe, en die ou families van Skotland, en dan dink 'n mens, en soos ek nagevors het, Barclay, Clanerald, as ek het reg uitspreek, Elliot, Gunn, Macmillan, Spalding, Wallace, ensovoorts. In al hierdie wapens sien jy dan of wapenskilde of heraldiese embleme, sien jy dan of hierdie sekundêre embleem, of jy sien die primêre embleem, namelijk die swaard. Nou, die swaard word gehou in die regterpoort van die leeuw op die skild van die koninklike wapenskilde van Nederland. So hier kan my sien waar dit vandaan kom. Nou, hoekom sou 'n leeu nou 'n swaard vashou? Ek dink hy sterk genoeg op sy eie. Ne? So hier is vir ons 'n dieper betekenis daarin dat die leeu hou 'n swaard vas. So hier is families wat ineengevloei het. Daar is ten minste 20 ander munisipaliteite soos die van Haarlem en ander in Nederland wat spesifiek die leeu en 'n swaard het. In Swede is dit ook deel van die embleem van die provinsie van Boesland en in Denemarke verskyn dit in die wapenskilde van Abena, die Abena distrik en op die munisipale embleme van Joring, Fredericia, Skanderup en Stilling en ek weet nie wat is die ander een se uitspraak nie, ek wil hom nie eers waag. Simeon se sekondêre embleem, naamlik hierdie kasteelpoort, verskyn in een of ander vorm op ten minste 50 plekke op die Britse eilande. En onder andere Winchester, Plymouth, Newcastle, Edinburgh, Dublin en 'n klomp ander. En die heraldiek van hierdie groeperings, die clans soos hulle sê, ons moet toch een mooi woord
families.
Ja, dat is eindelijk een groot familie.
Ja, ja, ja.
Groot familiegroepering. Ja. Ons het nie regtig een mooie woord in Afrikaans daarvoor. Dit verskyn in Skotland. McKinnon, McLachlan, McLeod, McCallum, Petullagh en een hele klomp ander. Verskyn hierdie kasteel en soos ek gesê het ook in Switserland. Mens kry in Nederlande in die munisipale wapenskille van Middelburg, van Elburg, Oudwater, Reenen, Leerdam en nog meer as 40 ander plekke, groot dorpe. Party van hulle is al eintlik groot stede. En in Denemarke verskyn dit op streekswapens in Jering en Ribe en op die munisipale wapens van ten minste 17 ander stede en dorpe. Hierdie embleem van die kasteelpoort is ook die embleem van die ou koninkryk van die kasteel in Spanje.
Baie interessant, sjoe.
Nou, die stam van Juda, ons het gesê dat dit is die leeu wat die primêre embleem is, of dan die sekondêre embleem, eintlik die drie leeus. En is interessant, partykeer lê die leeu, en partykeer staan hulle net, en partykeer dan staat hulle so op hulle
achterpote,
en hulle kap so in die lig. Die Engelse praat van een rampant lion. Nou ja, ons sal later bykie in die detail begin ingaan. Nou, die leeuw in een of ander posiesie is een algemene embleem vir byna alle seksies van die Europese nasies. Dit verskyn op die koninklike en nationale wapenskilde, sowel op hulle provinsiale en municipale wapenskilde, op letterlik honderde en honderde en van al die ou familiewapens. En die leeuw verskyn dan ook op die wapenskille van 9 van 11 provinsies en op die embleme van honderde van die munisipaliteite in daardie area van Nederland. Nou as nasionale wapen is dit hoofsaaklik die simbool van Brittanje en soos by een geleentheid gesê, Brittanje het nooit die leeuw op hulle bodem gehad nie. Hulle het dit destyds ingevoer waar hulle dit gevang het, iewers in Afrika of in die Midde-Ooste. Daar was nie leeuws in Brittanje.
Is dit nou een feit vir ons?
Dis een feit. Die geskiedenis sê so, en ek dink die ouens wat die geskiedenis geskryf het, kan ek nogal aanvaar as geloofwaardig. Nou, so, men sien dit in die wapenskilde van Engeland, oorhoofs as Brittanje, ne? Skotland, Noord-Ierland, Kanada, Noorwe, Swede, Finland, Denemark, die Nederlande, België en in, ongelukkig om te sê, ou Suid-Afrika. In die nuwe Suid-Afrika is daar 'n nuwe embleem. Hulle praat van 'n sekretarisvoël, maar ek wonder of mense weet waar kom daai voël vandaan. Party mense het al gehoor van die Phoenix. Party sê Phoenix, ne? En die Phoenix, as jy die heraldiek daarvan gaan bestudeer, dan sien jy, dit is eintlik
'n boosheid.
Dis een boosheid. Dit is die voel wat verrys uit die as. Maar nou sê mense nie vir jou verder, waar kom dit vandaan nie. Die sataniste en die antichriste sê Satan sal nie verslaan word nie. Sy sy bestemming volgens die Bybel is die ewige poel van vuur, maar hy sal daaruit herreis, hy sal daaruit ontsnap uit die as, en hy sal opvaar soos 'n voël. Nou is nou ironies dat dit amper klink soos 'n Bybelteks, ons vaar op met vleuels soos die arende, maar dit is die foniks as die herreese beeld van die Satan uit die as, dat hy gaan oorwin, hy gaan nie verslaan word deur die boel van vuur nie. En dit is ongelukkig met 'n groot valsheid na my mening, en daar is baie mense wat my mening deel. Dis waar daar die sogenaamde sekretaris voorkom wat in ons wapen is. Dit is ook dan simbolies van die barbaredom wat uitkom uit die as van oorheersing. En dit is eintlik vir baie mense 'n groot skok wat ek nou meedeel. En ek hoop jy as luisteraars raak nou nie in beswyming hieroor nie, maar neem het maar aan soos dit kom. So die drie leeus terug by Juda, sy sekundêre embleem is die nasionale embleem beide in Engeland en in Denemarke. Gaan kyk maar na die Deense vlag. In Brittanje verskyn dit op die koninklike wapenskild. En dit is ook die hoofembleem van wapenskilde soos Appleby, Chester, Hereford en baie ander plekke. In Ierland verskyn dit op die wapenskilde van Drogheda en in Denemarke is dit deel van die koninklike en die nasionale wapenskilde as ook die munisipale wapenskilde in Ribe. In Nederland is dit die munisipale embleem van die stad, of is 'n groot dorp, ek kan nie onthou groot is hy nie, met die naam van Veen. So Juda se derde embleem, namelijk die scepter, is baie selde gebruik indien wel. En soos ek sê, ons het hom nou al geërf en raak gesien, en dan praat baie mense van die staf of die kiri, maar dit is eintlik die scepter van Juda. En dit is eers gebruik of het in gebruik gekom na die vestiging van koning Dawid en hy as 'n prins uit die stam van Juda, ne, wat as koning oor Israel presies 33,5 jaar geregeer het. As embleem was die gebruik daarvan nie net tot hom beperk nie en dan ook aan die regerende hoof van die koninklike familie wat hom opgevolg het. 'N scepter neem 'n baie, baie belangrike plek in die koningsseremonie van Britse heersers. En in al die monargieë van Europa is daar altyd 'n scepter ter sprake. In tevens, ons het dit geërf met ons Westminster regstelsel en parlementêre stelsel, dat die scepter is altyd in die ou parlement gedra deur die speaker, ne? Die persoon wat eerste ingestap het die scepter gedra as 'n simbool van koninklikheid. So hier is 'n baie interessante ding. Nou deesdae hoor ek daar's beesterte en allerhande goed wat daar geswaai word. Ons sal nie daarop uitbrei nie. En ek wil ook nie raai waar kom die beesterte waarvoor staan dit nie. So om ons los dit vir 'n ander dag. So dit is altyd geopen met hierdie goue staf of scepter. Let wel, dit moet goud wees. En ons weet goud staan vir
koninklikheid
en heerlikheid van die Vader. So die huidige swart regime het eintlik die gebruik op 'n manier daarvan voortgesit, maar nou, soos ek sê, hulle meng dit met die beester bedryf. En wat het die lang nie over gesê? Die aap met die goue ring. Ons sal nie verder uitbrei nie. So, baie belangrik as 'n mens dan na die embleme kyk van die leeu. Interessant dat leeus baie keer aangedui word waar hulle op iets staan. Die offisiële embleem van dan word baie keer oorheers deur sy sekondêre embleem, naamlik die wit perd of die perd. En dit kom tog voor as 'n lokale embleem op sommige plekke en ook op wapenskilde van sommige van die ou families. En dit was nou nie algemeen gebruik nie, en tog het dit 'n sterk aanduiding en 'n sterk aantrekking vir baie van hierdie Europese nasies, want het verskyn op wapenskilde van Buxton en Barrow and Ferns in Engeland, en dan in daai pluim van die helmet, nee, of helm, nee, daai crest, soos die Engelse sê, van Livingstone, of die Earl of Livingstone, en Linthelfgo, en Morrison, en al die familiegroeperings van Skotland het feitelik so 'n helm met so 'n pluim op. En baie keer sien jy dit. Nou, men sien baie keer ook dan 'n perd met 'n takkie op sy stert of op sy bout. En dit is 'n olyftakkie. So hier is weer 'n paar families wat dan saam is. Die niet gevormde state van Amerika, toe hulle 'n nasionale embleem moes kies, was die slang 'n ernstige mededinger vir die posisie wat toe uiteindelik aan die arend gegee is. Want soos gesê by 'n vorige geleentheid, die stam van Dan het ook 'n arend as 'n sekondêre embleem volgens party van die bronne. Nou, so die slang as amptelike embleem is dan ook die embleem van verskeie militêre en vlooteenhede in die Verenigde State se magte van destyds. Die sekondêre embleem, die perd, gewoonlik wit en baie keer sonder 'n ruit, was die gunsteling embleem vir baie van die Anglo-Saksers. Lank voor hulle inval selfs in Brittanje, sê die geskiedenis vir ons. En dit word gesien in die feit dat in Europa die perd was altyd 'n afbeelding. En mense dink nou net oor die vervoermiddel van destyds se perd was, is dit nou 'n ding, maar jy sien dit loop deur net in sekere familiewapens, net in sekere dorpswapens. En dis 'n wit perd. En hierdie wit perd is dan ook die koninklike wapenskilde van plekke soos Horsens, Holstebro, Augustenborg. En dan kry mense die interessantheid dat daar 'n rooi perd op die wapenskilde is van Frederiksborg en Slotshoogen. Ja, hierdie name klink soos tongknopers, maar dis wat ek daar kry. Nou, in die Nederlande verskyn die perd op die wapenskilde van Assendelfte, Hoogkarspel, Westerbork, Zuidlaren, Baren en baie ander dorp. En dan kry mense dit ook in Duitsland. En so dit is 'n teken dat hier was migrasies van nasies en uit die groot Germaanse volk. En elkeen het van sy stam embleme so deurgevoer. En die slang het dan ook sy beslag gevind, miskien om 'n heel ander rede. En al die mediese embleme, sien jy die slang om die pa. Nou ons weet, dit het 'n spesifieke betekenis, maar ek wonder tog of dit nie alles met die stam van Dan te doen het.
Wat nou interessant is, die stam van Dan, ek herinner my daaraan, Genesis 49 praat hy iets van dat die slang het ook 'n sleepsel. Met ander woorde, ek verstaan daaronder, hy gaan goed nalaat of hy gaan beslag op ander plekke vind. En dan, as jy praat van dan wonder ek net by myself, goed soos Danmark en Danube en al hierdie name waar die woordjie dan voorkom, of dit nie ook daai slangsleepsel is wat so deurgetrek kan word nie. Dis maar net 'n interessantheid wat ek nou aan dink.
Ja, ek kan vir u sê as luisteraars en vir jou Karen, dat Danau is rivier in Hebreeus. So Danau is die rivier van Dan.
My wêreld.
En toe hulle in Europa ingetrek het met al hierdie volksmigrasies, het hulle die eerste, kan sommer sê, oom van 'n rivier, het hulle besluit, dis hulle rivier.
Dis Danau se rivier, ag my moeder, Dan se rivier. Kan jy glo?
En hulle noem dit Dan. Au, né? Rivier van Dan. So, dis werklik wonderlik wanneer mense hierdie goed gaan navolg. En die stam van Asser en die stam van Sebilon het dan ook wonderlike goed. Maar miskien moet 'n mens volgende keer daaroor verder gesels.
Okay, ek dink dis nou weer groet uit. Dankie vir jou, Frans. Weer eens 'n heerlike, interessante program gewees. As u vir Frans Joubert wil skakel, die nommer net weer, Frans.
Dis die Pretoria kode 012.